ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის. ზემოსახელებო რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას საქართველოში 18 საათია. გადაცემას როგორც ყოველთვის დავიწყებთ ახალი ამბებით. ახლა თქვენ მოსმენთ მარიამ ჭიაურელს, პრაღის სტუდიიდან ის საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ თქვენთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით საქართველოს სწორ გზაზე დგას და ბევრად დაუახლოვდა ნატოს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დღეს დილით დააკავა და მოგვიანებით გაათავისუფლა თბილისის მერის გამგეობების და საკრებულოს 20-მეტი თანამშრომელი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არაპირებს ვაჭრობას სნოუდენის ექსტრადიციისთვის. ნელსონ მანდელას ჩამთლობის მდგომარეობა კლავაც კრიტიკულია. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებით საქართველოს სწორ გზაზე დგას და ბევრად დაუახლოვდა ნატოს, მაგრამ უნდა გაგრძელდეს საჭირო რეფორმების განხორციელება. ამ საკითხზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ისაუბრა დღეს თბილისში საქართველოს პრეზიდენტთან მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გამოთქვა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება და საქართველოს სრულფასოვან დემოკრატიად ჩამოყალიბდება. სააკაშვილის თქმით, ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრაზე განხილულ საკითხებს შორის იყო კანონის უსენაესობა, ადამიანის უფლებები და ქართული დემოკრატია.
მე ვფიქრობ, საქართველოს ეხლა ძალიან რთული მომენტია ამ თვალსაზრისით. საბოლოო ჯამში გზელვადიანა ჩვენი ქვეყანა გადალახავს ყველა სირთულეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩამოყალიბდებით სრულფასოვან დემოკრატიად, თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ გავდივართ ძალიან რთულ პერიოდს, ძალიან სერიოზულ პრობლემატურ საკითხებში დადგა ჩვენ წინაშე.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დღეს დილით დააკავა და მოგვიანებით გაათავისუფლა თბილისის მერის გამგეობების და საკრებულოს 20 მეტი თანამშრომელი, მათ შორის თბილისის საკრებულოს ორი წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან. ნაციონალური მოძრაობა ამქმედებას ოპონენტებზე ზეწოლის კამპანიას უკავშირებს. დაკავებულებს შორის იყვნენ თბილისის მერის ორი მოადგილე, დავით ალავიძე და დავით ნინიძე, ასევე თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ახვლედიანი. ახვლედიანის ვარაუდით დაკავება უკავშირდება საკრებულოს ხვალისთვის დანიშნულს ხდომას, რათა ნაციონალური მოძრაობის ოპონენტებმა დაშინების გზით მოიპოვო ნანატრი უმრავლესობა. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსი ნათია სუხიაშვილი განმარტავს, რომ თბილისის მერიის და გამგეობების თანამშრომლები მოწმის სახით დაიკითხნენ.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ხდება საქმეების გამოძიება სხვადასხვა თემატიკის. ერთ-ერთი ასეთი საქმე არის თბილისის ბიუჯეტის კუთვნილი თანხების მითვისება გაფლანგვის საკითხი და ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს საგამოძიებო სამსახურში მიმდინარეობდა ჩვეულებრივი სამუშაო პროცედურა და მოწმის სახით დასაკითხად იყვნენ დაბარებულები მერის და გამგეობის თანამშრომლები.
განაცხადა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროსმა ნათია სუხიაშვილმა. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ქართული სამხედრო მოსამსახურეების გაცილების ცერემონიის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს. ცერემონია სულ მალე 18 საათსა და 10 წუთზე იწყება და დაგეგმილია ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის და საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას სიტყვით გამოსვლა. აეროპორტში იმყოფებიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 და ბათუმის მსუბუქი ქვეითი ბატალიონები. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება მას, თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურში უთხრეს, რომ მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 და ბათუმის ცალკეული მსუბუქი ქვეითი ბატალიონების ჯარისკაცები ავღანეთში ISAF-ის მისიაში მონაწილეობისთვის 6-თვიან ინტენსიურ მომზადებას ეროვნულ სასწავლო ცენტრ წანიში გადიოდნენ. ისინი წვნას ქალაქ ჰონთელსში შეერთებული შტატების გაერთიანებული მრავალეროვნული მზადყოფნის ცენტრში დაიბლიან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაქცელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით ის არაპირებს ვაჭრობას ედვარდ სნოუდენის ექსტრადიციისთვის. სნოუდენი შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილი კონტრაქტორია, რომელსაც შეერთებულ შტატებს ძებნა აქვს გამოცხადებული ჯაშუშობაში ბრალდებით. ის მეხუთე დღეა სავარაუდოდ მოსკოვის აეროპორტში სატრანსიტო ზონაში იმყოფება. ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა დღეს ისევ მოუწოდეს რუსეთს სნოუდენის ექსტრადიციისგან. ამ საკითხს პრეზიდენტი ობამა სენეგალში ვიზიტისას შეხო.
My continued expectation is that
Nikolavats moveli rom Ruseti an sva kveqnebi romlebits batoni Snowdenistvis tavshesapris shesazlo minichebaze saubroben agiareben rom saertashoriso tanamegobrobis natsili arian da saertashoriso kanonebis mikhedvit unda imokmedon da chven gavagzelebt matze rat shegvidlia zlier zetsolas rata miwaghtsiot rom mat martlats ase imokmedon
As hard as we can to make sure that they do so
Kanatskhada Obamam Snowdeni sazogotobashi ar gamochinen არ გამოჩენილა მას შემდეგ, რაც გავრცელებული ინფორმაციით კვირაში ჩაფრინდა ჰონგ-კონგიდან მოსკოვში. რუსი ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ის კვლავაც რჩება შერემეტიევოს აეროპორტის სატრანსიტო ზონაში. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილის ჯეიმს დობინსის განცხადებით თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების პერსპექტივის მიუხედავად შეერთებული შტატები ვარაუდობს, რომ ავღანეთში ძალადობა არ შეწყდება. დობინსი ამ საკითხს ინდოეთში ვიზიტისას შეხო.
Nobody knows how this is going to progress.
არავინ იცის, როგორ განვითარდება ეს პროცესი და ნამდვილად არ არის ცხადი, რომ მას მოყვება ძალადობის შემცირება და წარმატებული ევოლუცია მშვიდობისკენ.
ინდოეთში ჟურნალისტებთან საუბრისას ამერიკელმა დიპლომატმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ თალიბანი გააგრძელებს თავდასხმებს, რათა უფრო ძლიერი პოზიცია ჰქონდეს შეერთებულ შტატებთან და ქაბულთან მოლაპარაკებისას. Nelson Mandela-ს შემთხვევის მდგომარეობა კვლავაც კრიტიკულია. სამხრეთ აფრიკის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი, პრეტორიის საავადმყოფოში რჩება. Mandela 94 წლისაა. ხუჩაბაც მისი მონახულების შემდეგ Mandela-ს ქალიშვილმა მაკაზივემ თქვა, ვერ მოვიტყუები, ცუდად არისო. საავადმყოფოსთან შეკრებილია ხალხი ყოფილი პრეზიდენტის მიერ თანაგზნობის და მხარდაჭერის გამოსახატად. მინსკში დააკავეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იგორ კარნეი, როცა ეს მეწარმეების საპროტესტო აქცია ერთდღიან გაფიცვას საშუქებდა. ჩვენი რადიოს ბელორუსულ სამსახურს თვითმხილველმა უთხრა, რომ კარნეი დააკავეს საზოგადოებრივი გაერთიანება პერსპექტივის თავმჯდომარესთან ანატოლ შუმაჩენკოსთან და კიდევ რამდენიმე პირთან ერთად. ქვეყანაში მეწარმეების უმრავლესობა გაიფიცა მოთხოვნით, რომ ბელორუსია გამოვიდეს საბაჟო კავშირიდან, რომელშიც მასთან ერთად რუსეთი და ყაზახეთი შედიან. აქტივისტები ამბობენ, რომ საბაჟო კავშირის რეგულაციები მათთან კონსულტაციის გარეშე იქნა შემოღებული და მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. რუსეთი 2010 წელს დაარსებული საბაჟო კავშირის მიზნად ასახელებს 2015 წლამდე ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნას ევროკავშირის ეკონომიკური კავშირის მიბაცვით.
Полис вендит Мариам Чаурелс ман საქართველოს და მსოფლიოს ახალი ამბები გაგაცნოთ. პრეზენტაციონელებო ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ რადიო თავისუფლების პროგრამას უსმენთ, მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. იმის გამო რომ პრაღასა და თბილის შორის სატელიტური კავშირი გაწყდა, ჩვენ ძლებული ვიქნებით ჩვენი 1-2 მასალა ამ კვირის მასალა გავიმეოროთ, აქტუალურ მასალებს მოგაზრდით მოგვიანებით. მაგრამ მე მაინც მინდა გითხრათ შინაარსი ჩვენი გადაცემისა, ჩვენ გეგმაში გქონდა საქართველოსი ნატოს წარმომადგენლების ვიზიტის მეორე დღე გაგვეშუქებინა. ასევე შევესებით გიამბოთ იმის თაობა ზე თუ რა მოხდა დღეს თბილისის მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენელთა დაკავების ფაქტის გარშემო. მოგვიანებით გიამბობთ გუდიაშვილის მოედანზე არსებული ვითარების შესახებ. ჩაწერილი გვაქვს ინტერვიუ ასევე მაია მიმინოშვილთან. თუ თბილისიდან ეს მასალა მივიღეთ, მასაც მოგასმენინებთ. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, შეერთებული შტატები ავღანეთში თალიბანის თავდასხმების გაგრძელებას მოელის, ამ თემაზე გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უზენაესმა სასამართლომ როგორ მიაკუთვნა გამარჯვება გეი ქორწინების მომხრეებს. რადიო თავისუფლების პროგრამა დღეს შეიცავს ასევე უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის თემა დღეს საქართველოში ირანელი მიგრანტებია.
მარდომი ადი ქე ჰალო
უბრალო ხალხისთვის ვინც მცირე თანხა დაზოგადა ზემოთ რომ ვახსენე იმ ახალ სახლს ეძებს და ოჯახით ბავშვებით 1000 იმედით და სურვილით აქ ჩამოდის შეუძლებელია ასეთი თანხის ქონა
მოსალმებო ასეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა პროგრამას როგორც გითხარით პრაღის სტუდიიდან ოქროპერ რუხაძე უწყობა ახლა კი მინდა მიგიწვიოთ ჩვენ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა ბოლო ხანს ყბადაღებული შეერთებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი უკანონო ჩანაწერების თემა. ამ თემას ორი მნიშვნელოვანი მხარე აქვს, სამართლებრივი და პოლიტიკური, რომელი უფრო აქტუალური. რა ფაქტორების გათვალისწინება მნიშვნელოვანია ამ ჩანაწერებთან მოპყრობისას იმისთვის, რომ მათ მარსებობა მეტი ზიანი არ მოიტანოს. აი ამ საკითხებზე სასაუბროთ ჩემმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და კონსტიტუციის 42 მუხლის წევრი ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი. მე გავიმეორებ სადისკუსიო მაგიდას თქვენ განმეორებით მოისმენთ.
თავდაპირველად მინდა ქალბატონო ეკა თქვენ მოგმართოთ თავად ამ პროცესის შესახებ, კომისიის მუშაობის შესახებ, რა არის დღეს გარკვეული, რა არის დღეს გადაწყვეტილი, ეს რომ გითხრათ.
რა შეიძლება გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილება არის მიღებული იმასთან დაკავშირებით, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალები განადგურდება. დღეს ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის მოხდება კონკრეტულად ეს. თქვენ იცით, რომ გასული კვირის გვირა დღეს იყო დაგეგმილი ამ ვიდეოების განადგურება, თუმცა ამის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების სხვადასხვა წრეებმა იცოდნენ, რომ ეს რამდენად ფართო იყო ეს ყველაფერი და რამდენად მართლაც სიმართლე შეესაბამება, იმიტომ რომ დღევანდელი მთავრობის პოლიტიკური ოპონენტები ძალიან ცუდად იყენებენ ამ საკითხს ზოგადად და ხშირად გვესმის ხოლმე ჩვენ მათი მხრიდან, რომ აი ესეთ რაღაცა შეიძლება ადგილი არ ქონოდა, შეიძლება ამაზე მხოლოდ რამოდენიმე ადამიანმა იცოდა და ასე შემდეგ.
ბანარჩილ, აკვირდებით პროცესს. რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი ამ პროცესში?
ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროცესში არის ის, რომ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ასევე ზოგადად აღმასრულებელი ხელისუფლება გაუფრთხილდეს ამ დაზარალებულთა ინტერესებს. ანუ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უნდა იქნეს მიღებული ზომები, რომ არ მოხდეს ამ პირთა იდენტიფიცირება, რომ არ მოხდეს მათი კანონიერი ინტერესების კიდევ ერთხელ დარღვევა, ანუ ერთი ის დარღვევა, რომ მოხდა მათი ფარული ჩაწერა კანონის დარღვევით. და მეორე, ამას არ უნდა დაემატოს ის, რომ მუდმივად ამ ადამიანებს კონდეთ იმის შიში, რომ ეს კადრები ინახება და ცხოვრების რაღაც ეტაპზე შეიძლება მათ წინააღმდეგ არ ვიცი რა რამიზნით შეიძლება იქნეს გამოყენებული. ჩვენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია და კონსტიტუციის 42 მუხლი უფლებადაცვითი ორგანიზაცია, მზათა ვართ იმისათვის, რომ თუ ვინმე ჩათვლის თავს დაზარალებულად ამ პროცესით, ჩვენ შეგვიძლია მათი ინტერესები დავიცვათ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, საერთაშორისო სასამართლოში, ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს გულისხმობ.
ადამიანის უფლებათა სახლში გაერთიანებულმა ორგანიზაციებმა, მათ შორის თქვენმა ორგანიზაციამ, გუშინ გავრცელა განცხადება, სადაც ლაპარაკია, რომ იყოს მიუკერძოებელი ეფექტური გამოძიება არასათანადო მოპყრობის ყველა ფაქტზე. გულისხმობთ მხოლოდ იმ ჩანაწერებს, რომლებზეც წამება ადამიანებზე ძალადობა ასახული, თუ თავისთავად ის, რომ ადამიანს უთვალთვალებ მის პირად ცხოვრებას თუ საქმიანობას? ესეც
რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით პირადი ცხოვრების შემცველი ინფორმაციის მოგროვებაც წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს. შესაბამისად, ეს არის ასევე დიდი გამოწვევა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, პროკურატურისთვის, რომ ეფექტურად გამოიძიოს ეს სისხლის სამართლის საქმეები და ყოველი კონკრეტული შემთხვევა. ეს ერთი და მეორე, იქ წამების ფაქტებს, რაც შეეხება უკანასკნელ პერიოდში, რაც გახდა საზოგადოებისათვის ცნობილი, ეს რა თქმა უნდა კიდე უფრო განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებია და კიდე უფრო დიდი პასუხისმგებლობა აქვს სახელმწიფოს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას იმისათვის, რომ გამოიძიოს ეს ფაქტები, დასაჯოს ის პირები, ვინც უშუალოდ ახორციელებდნენ ამ უკანონობას და საზღრობას და საშინელებას, ის ვინც ახდენდა ამის ორგანიზებას და ის ვინც ახდენდა ამის დაკვეთას. ეს მე ძალიან რთულად წარმომიდგენია, რომ იყო რაღაც ვიღაცის თვითშემოქმედება და კონკრეტული ერთი ან ორი ფაქტი, რომელიც შემთხვევითობამ განაპირობა. სწორედ აი მიმართულებით უნდა იმუშაოს გამოძიებამ და მე თვლი რომ ხოთრად პასუხისგებლობისგან ვერ განთავისუფლდება ის უჟუალო ამსრულებლები, ვინც ამ საზღრობას ჩადიოდა. თუმცა გამოძიებამ ყოველმხრივ უნდა წაახალისოს ეს ადამიანები და ყოველმხრივ უნდა ეცადოს, რომ მაქსიმალურად თანამშრომლობაზე წამოიყვანოს გამოძიებასთან და მაქსიმალურად და სრულყოფილად მოხდეს ამ დანაშაულების გახსნა, აღმოფხვრა და პირების პასუხისგებაში მიცემა.
აქ მინდა გავიხსენოთ ის, რომ დაკავებული პირები, ვიდრე მათი პროცესი დაიხურებოდა, ტელეეკრანებზე იხილა საზოგადოება.
საერთოდ მე მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად აი ამ კონკრეტულად აი ამ ვიდეო ფირების ჩვენებასთან დაკავშირებით, ნუ ძალიან ბევრი სამართლებრივად გაუმართლებელი მოქმედებები იყო თვითონ ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ნუ ჯერ ერთი ის ადამიანები, რომლებზეც განხორციელდა ეს ძალადობა, მათი იდენტიფიკაცია შესაძლებელი გახდა. არა იმით რომ თვითონ ფირები არ იყო დაფარული, მათი სახეები ნამდვილად იყო დაფარული, არამედ იმით რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმდენად დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა საზოგადოებას, თუ რა შემთხვევასთან ქონდა ადგილი, ანუ სად მოხდა ეს დანაშაული, რომელ რაიონში და ასე შემდეგ, ხო, რომ ადამიანებისთვის ძალიან მარტივი გახდა იმის იდენტიფიკაცია, თუ ვინ იყვნენ ეს ადამიანები. ამის შემდეგ უკვე ხედავთ მეორე რაღაცას, რომ ადამიანები, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ და შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდნენ ნ პერიოდში და ეხლაც ზოგიერთი ეხლაც მოქმედი თანამშრომელია, მათი სახეები ჩანს ეკრანებზე და არც ერთმა ტელევიზიამ ფაქტობრივად არ დაფარა მათი სახეები, რაც არის მათი უფლების დარღვევა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით სასამართლოს არ გამოუტანია განაჩენი, შესაბამისად აქამდე საუბარი ზედმეტი არის და არ შეიძლება რომ მათი სახეები ჩვენ ვიხილოთ. მათ ყავთ ოჯახის წევრები, მათ ყავთ შვილები, დარწმუნებული ვარ და ძალიან დიდი შესაძლებლობა არის იმისა, რომ რევანში მოხდეს და შეიძლება მათი უსაფრთხო ვებაც დაირღვას.
მანდარჩი რა სიტყვით აი ამ ნაწილზე პროცესის დაფარვა გასაჯაროებისას
უკვე დილემატიკურია. ამ ბრალდებულების სახეების გასაჯაროება და ნუ რაღაც მერე გავრცელება სხვადასხვა სახის კომენტარებით, მე ვთვლი რომ როგორც მინიმუმ არ უნდა ყოფილიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერესებში. ვინაიდან ამ პირებისთვის რაც შეიძლება მაქსიმალური მოტივაცია უნდა გააჩინოს გამოძიებამ, რომ ამ პირებმა ითანამშრომლონ გამოძიებასთან, თუ რა თქმა უნდა გამოძიებას აქვს იმის ინტერესი, რომ ძირფესვიანად გამოიკვლიოს ეს საკითხი. შესაბამისად მე შეიძლება ვწდებოდე, მაგრამ მათი სახეების გასაჯაროება და მერე ჟურნალისტების სიარული და ინტერვიუების გამოქვეყნება მათი ოჯახის წევრებთან და ასე შემდეგ, როგორც მინიმუმ თვლი რომ ზიანს აყენებს და ზიანი შეიძლება მიაყენოს გამოძიებას. ეხა რაც შეეხება მეორე გარემოებას, თუ რა და როგორ უნდა მოექცეს ამ პირებს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა ეს პირები უნდა დაისაჯონ კანონის შესაბამისად, თუ ისინი წვლილი შეიტანენ გამოძიებაში და ითანამშრომლობენ, ესეც ჯერ უნდა თუნდა იყოს დაფასებული. მაგრამ აქ დგას მეორე საფრთხე და ეს არის საფრთხე იმისა, რომ დაიწყოს ასე ვთქვათ თვითინიციატივით გასამართლებები და შურისძიებები. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დანაშაულებზე სათანადო რეაგირება იმისათვის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს და ასევე სამართალდამცავმა ორგანოებმა ნებისმიერმა პირმა დაინახოს, რომ ესეთი დანაშაულები უკვალოდ არ ჩაივლის და სასჯელის გარეშე ვენამენ ვერ გადარჩება, იმიტომ რომ მომავალშიც არ მოხდეს ცნუნება იმისა, რომ რაღაც არ ვიცი ნებისმიერით უნდა გაამართლოს, არ ვიცი, მაგრამ ნუ სახელმწიფო ინტერესით, რაღაც კრიმინალთან ბრძოლით, ტერორიზმთან ბრძოლით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ასეთი საფუძვლებით ანალოგიური ფაქტები აღარ განმეორდეს მომავალში.
მე მინდა დავამატო, რომ ნუ გასაგები არის, რომ ეს არის ძალიან მტკივნეული საკითხი და პოლიტიზირების გარეშე ეს ვერ ჩაივლი და თუმცა ეს პროცესი თუ არ გაჩერდა, მე მგონი ხო პოლიტიკოსებმა უნდა აიღონ თავის თავზე პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ამ პროცესში გარკვეული ადამიანების უფლებები ირღვევა და ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. მეორე საკითხი არის ის, რომ ჩვენ ყველაფერს უნდა დავარქვათ თავის სახელი და ამაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ღიად ვისაუბროთ. ის მე ვფიქრობ, რომ საჯარო ჩვენებებზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მართლაც აი ბატონ ლაშა ტუღუშის ინიციატივა იყო, რომ რაღაცა კომისია შექმნილიყო პარლამენტში, შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობამაც დაახლოებით ხო იგივე ფორმატის და ესეც მიდის, ახაც ხდება რაღაც პოლიტიკური დისკუსია და გვინდა არ გვინდა, ვინ იქნება უმეტესობა უმრავლესობაში, ვინ გადაწყვეტს და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ აუცილებელია, რომ მოახლოეს პერიოდში შეიქმნას რაღაც პლატფორმა, რაღაც ფორმატი, ხო, ეს იქნება კომისია თუ რაღაც სხვა. პარლამენტში, სადაც შესაბამისი პირები ისაუბრებენ იმ პრობლემებზე, რომელიც იყო ქვეყანაში, ხომ იმაზე თუ რა ხდებოდა სამართალდამცა უწყებებში.
მანუარჩი, ამდენად განმაყოფილებთ ეს მიდგომა, როცა ლაპარაკია, რომ ეს ნაწილი განადგურდეს, რაც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ პასუხისგებელიც ვეღარავინ იქნება, ხომ? ხომ ასე ახალბატონოება?
რა თქმა უნდა, ის რაც უკანონოდ იქნა ჩაწერილი, უნდა განადგურდეს, აქ ორი აზრი არ არის, მაგრამ აქ ჯდება მეორე კითხვა.
არის ეს პოზიცია,
ხომ? როდის უნდა განადგურდეს?
ჯერ გამოძიება, მერე
განადგურება. რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს ამ კადრებმა? ამ მასალებმა უნდა შეასრულონ სამართლებრივი თავისი ფუნქცია, იცებულების ტვირთი იკისრონ და შემდგომ უნდა მოხდეს მათი განადგურება კანონით დადგენილ წესით.
ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ სასტუმროს ოთახებში გადაღებული კადრები უნდა განადგურდეს, ჩვენ გამოვდივართ ერთი მომენტიდან და ჩვენ შევხედოთ მიზანს. ანუ მიზანი რა არის? მიზანი არის ის, რომ ჩვენ დავადგინოთ ის პირები, რომლებიც გასცემდნენ ამ ბრძანებებს, რომელთა პოლიტიკური ინტერესი იყო, რომ მაკომპრომენტირებელი მასალა შეეგროვებინათ სხვადასხვა ადამიანებზე და ის ადამიანები, რომლებიც, ну, ფაქტობრივად ასმაღლა თვითონ იმის ჩაწერის ღილაკს ვინ დააჭერს, ხომ? ამ ეს იმდენად მასიური რაღაცა იყო, რომ აქ მე მგონი ამ პირებზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტია. აქ არის საუბარი, ვინც შექმნა იმ სისტემაზე და ვინც ფაქტობრივად ხელმძღვანელობდა ამას ყველაფერს. მე როგორც თქვი, ჩვენ გვაგვაჩნია 12000 ვიდეო, ხო? აქ არის, რომელიც გათავსებულია დაახლოებით 358 დისკზე. ჩვენ საუბრობთ 94 დისკის განადგურებაზე. დანარჩენი 304 იქნება გამოყენებული იმისთვის, რომ დაუმტკიცდეს ამ ადამიანებს მათი ბრალეულობა. აქ ჩვენ ასევე გამოვდივართ პოლიტიკური სიტუაციიდან, იმიტომ რომ მოდის საპრეზიდენტო არჩევნები, ჩვენ მქონდა ძალიან ცუდი მაგალითი, როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემაც კი შეძლოდა გამოიყენა ეს კონკრეტული პირის ძინაამდე, შესაბამისად ალბათობა იმისა, რომ ხელისუფლების რომელიღაცა წარმომადგენელმა შეიძლება ეს გააკეთოს, არის ძალიან დიდი. ძირითადად მე ვსაუბრობ სასტუმროს ოთახებში გადაღებულ კადრებზე. ჩვენი კანონმდებლობა არის, ანუ ნებისმიერი ტიპის უკანონო ჩაწერა და მიყურადება არის აკრძალული. ეს იქნება სასტუმროს ნომერში თუ იქნება პარტიის ოფისში დანაშაული ერთი და იგივეა და შესაბამისად, ხომ, იქ რაღაც გათვალისწინებულია რამდენი, მე მგონი 4 წელი არის თავისუფლებისთვის, მაინც ერთი და იგივე ერთი რაღაცა მიეშჯებათ ამ ადამიანებს. ანუ შესაბამისად განსხვავება არ იქნება, მტკიცებულება იქნება იმაში სასტუმროში გადაღებული კადრი თუ პოლიტიკური პარტიის ოფისში, ხო? ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ. ან პოლიტიკური კონტექსტი რა არის, ხომ? რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლებამ ამაზე უნდა თქვას უარი. ეს იქნება ერთგვარი ნაბიჯი მათი მხრიდან, რომ აი ამ ჭუჭყიან კადრებს ისინი არასოდეს, არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენებენ თავიანთი ოპონენტების წინააღმდეგ.
აქ თითეული ის ადამიანი, ვინც ამ, არ ვიცი, გინდა 100 დისკზე და გინდა 54 დისკზე არის ჩაწერილი, თითეული ეს ადამიანი წარმოადგენს დაზარალებულს. თითეული ამ ადამიანის ჩაწერა წარმოადგენს ცალკე აღებულ დანაშაულს. და შესაბამისად, აქ ვერ ვიტყვით იმას, რომ ჩვენ რაღაც ნაწილი გავანადგუროთ, რაღაც ნაწილი დავტოვოთ და ესეც საკმარისი იქნება.
ყველანი ვთანხმდებით, რომ ყველას პასუხისგებლობა ამ ქვეყანაში ვერ დადგება. ყველანი ვთანხმდებით ამაზე, ვერ გაყვები და ვერ გაეკიდები თითოეულ სახელმწიფო მოხელეს, რომლებიც ძალიან პოლიტიზირებულები იყვნენ წინასაარჩევნო პერიოდში და ფაქტობრივად ყველა არღვევდა კანონს. მაშინ ყველას პასუხისგებლობა მოდოდა. ამ შემთხვევაში და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დავადგინოთ ის ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს ეს სისტემა და რომლებიც კურირებდნენ იმას, რომ ეს ამ სისტემამ კარგად იფუნქციონიროს. ამაზე არის საუბარი. და ამ პირების პასუხისგებლობის დაყენება, ხო, შესაძლებელია 11000 ვიდეოთი. ნამდვილად შესაძლებელია.
ანუ თუ სახელმწიფო ვალდებულია გამოიძიოს ეს დანაშაულები, სახელმწიფო ასევე ვალდებულია, რომ თითოეულ ამ დაზარალებულს როგორც მინიმუმ გააგებინოს, რომ მათ მიმართ ხორციელდებოდა ესეთი ჩაწერა და მათი პირადი ცხოვრება იქნა დარღვეული. პასუხისგებლობა არ არის აუცილებელი, რა თქმა უნდა, ჩამოხრჩობაზე იყოს ლაპარაკი. შეიძლება პასუხისგებლობისგან განთავისუფლდნენ კიდეც ეს ადამიანები გარკვეულ ვითარებაში და გარკვეულ პირობებში. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა გავანადგუროთ რაღაც მასალები, არ გამოიძიოს პოლიციამ და პროკურატურამ და ასე შემდეგ და რაღაც ნაწილი გამოიძიოს და რაღაც ნაწილი დატოვოს, რაღაც ნაწილი გაანადგუროს.
შეტყობინებაზე ჩვენ ვისაუბრეთ კომისიის ფარგლებში. აქ არის ძალიან პოლიტიკურად სენსიტიურ საკითხებზე საუბარი, ხო? აქ არის მაღალი თანამდებობის პირების პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალები, ხლა. ეს უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფო, მართალი გითხრათ, ამაზე ჩამოყალიბებული პოზიცია მე არ
მაქვს, იმიტომ რომ
შეატყობინოს თუ არა მათ.
დიპლომატიური კონსმენდით სადისკუსიო მაგიდას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ აღმოჩენილი უკანონო ჩანაწერების თემას, თემის ორ მნიშვნელოვან მხარეზე სამართლებრივზე და პოლიტიკურზე მსჯელობდნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და კონსტიტუციის 42 მოხლის წევრი ადვოკატი არჩილ ჩოპიკაშვილი, მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თემით, რომელზეც საქართველოს მედია დღეს ბევრს იუწყებოდა. თბილისის მერიისა და საკრებულოს 23 წარმომადგენელი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს უკანონო დაკავებაში ადანაშაულებს. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, ეს პირები დაკითხეს სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც აღძრულია მერიის ბიუჯეტის კულტურული თანხების მითვისება გაფლანგვის ფაქტზე. რა ხდება, ნინო ხარაძე გეტყვით.
ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის დატოვების შემდეგ ერთხმად აცხადებდნენ, რომ ისინი უკანონოდ დააკავეს. მათი მონათხრობის მიხედვით, დილით როდესაც ისინი სამსახურში მიდიოდნენ, საკუთარი ავტომანქანიდან გადმოსხეს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა ადამიანებმა და დადეს ხელბორკილებინა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში წაიყვანეს. ხანმოკლე დაკითხვის შემდეგ კი გაათავისუფლეს. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის მამუკა ახვლედიანის სიტყვებით კი სამართალდამცავები მასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით უცნაურად მოიქცნენ. მისი სიტყვებით, ის უბრალოდ ქალაქში ატარესთან ეუბნებოდნენ, რომ დაკავებულია.
ხან საბურთალოს მიმართულებით, თვითონ ფინანსური პოლიციისკენ მივდიოდით, ხან ორთაჭალის მიმართულებით, თვითონ პროკურატურისკენ მივდიოდით. ეს დაახლოებით ალბათ 9:30 საათი 45 გრძელდებოდა. შემდგომ ამომიყვანეს რუსთაველზე და მითხრეს, რომ უკაცრავად რაღაცა შეცდომა და გაუგებრობა მოხდა, მომხსნეს ბორკილები.
თუმცა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის პრესამსახურის უფროსი ნათია სუხიაშვილის სიტყვებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები დაკითხვაზე იყვნენ დაბარებული მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც მერიის ბიუჯეტიდან თანხების მითვისება გაფლანგვის ფაქტზე აღძრული და ამ პირთა დაკითხვა კანონთან შესაბამისობაში განხორციელდა.
დაფრთხილება, შეტყობინება მათ მიღებული აქვს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა, დაიცვეს ყველა სამართლებრივი ნორმა, არც ერთი თანამშრომელი სამართლებრივის ჩარჩოებიდან არ გასულა, მოხდა მათი მოყვანა, დაკითხვა და შემდეგ სახლში გაშვება.
თუმცა თბილისის მერმა გიგი უგულავამ თვითმმართველობის წარმომადგენლების დაკავებას პოლიტიკური ნადირობა უწოდა და თქვა, რომ ამ ადამიანების გათავისუფლება მხოლოდ პირადად მისი ჩარევით მოხდა შესაძლებელი. გიგი უგულავას სიტყვებით, ამაზე გავლენა იქონია ასევე საქართველოს ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ გრასმუსენის ყოფნამაც.
მის გამო, რომ ვიღაცა რეკავს ზემოდან, შემდეგ იმის გამო, რომ მე პირადად განგაშის ზარის შემოვწედა დღევანდელი ხელისუფლების ბევრ მაღალჩინოსანთან მქონდა საკმაოდ მწარე საუბარი და მხოლოდ იმის გამო, რომ დღეს რასმუსენი თბილისში იმყოფება და არა იმის გამო, რომ კანონის უზენაესობას უნდა ვცეთ პატივი, ხდება ბრალის თითქოს და გადაყენება და თითქოს ეს ხალხი მოწმეს სახით იყო დაბარებული. მოწმეს სახით გინახიათ ვინმე დაბარებული, რომელიც ხუთი მანქანით და ხელბორკილებით შეყავს, ისეთი მოწმეები, რომლებიც მანამდე ხუთჯერ იყვნენ მოწმის სტატუსით გამოძახებული და ხუთჯერვე ეახლენ გამოძიებას და მიწეს ჩვენება. რომელ სამართალზე ვსაუბრობთ ჩვენ? რომელ კანონის უზენაესობაზე ვსაუბრობთ ჩვენ და რომელ წესიერებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ დღეს?
გიგი უგულავა და ნაციონალური მოძრაობის სხვა წარმომადგენლები ამ ადამიანების დაკავებას უკავშირებენ ასევე საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრთა გადაბირების სურვილს მათზე მუქარის და ზეწოლის გზით. ნაციონალური მოძრაობის წევრების სიტყვებით, ეს იყო სპეცოპერაცია და ნიშანდობლივია, რომ ის საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტის დროს განხორციელდა და ეს ყველაფერი გარდა ოპოზიციური ძალის განადგურების სურვილისა ემსახურება ქვეყნის სერიოზულ დისკრედიტაციას. საპარლამენტო უმცირესობა ყველა იმ ადამიანის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვს, ვინც დაგეგმა და განახორციელა თვითმმართველობის წარმომადგენელ ელთა დაკავება. თბილისის მერი გიგი უგულოვა დაკითხვაზე დაბარებულ 23 პირთან ერთად პროკურატურაში სარჩელი შეტანას გეგმავს. მომხდარს გამოეხმაურნენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებიც. ზვია ძიძიგურის სიტყვებით, უნდა დამთავრდეს პოლიტიკურ ანგარიშწორებაზე საუბარი სხვა დანარჩენს კი საგამოძიებო სამსახურები და სასამართლო დაადგენს.
ეს თემები თავდება ჩემთვის პირადად თავისუფალი სასამართლოს არსებობის პირობებში, ამიტომ შესაძლებელია პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავონ ადამიანები, მაგრამ თუ არ არის გამომწონებელი რაღაც მასალები, თუ არ არსებობს ასეთ შემთხვევაში სასამართლო ისევ განთავისუფლებს ამ ადამიანებს.
საქმე დაინტერესებას აპირებს სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის სიტყვებით კი საკითხის განხილვა აუცილებლად დაიწყება.
ჩვენ მოვთხოვთ შესაბამის ორგანოებს, რომ განმარტება მოგცენ და ის პირები, რომლებმაც აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, მათი პასუხისმგებლობის საკითხიც დადგეს.
დაუსვენებლად გქონდით ნინო ხარაძის სიუჟეტს, რომელიც ეხებოდა ფაქტ თბილისის მერიისა და საკრებულოს 23 წარმომადგენლის დაკავებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს უკანონო დაკავებაში აზანაშაულებენ ისინი. ნინო ხარაძის სიუჟეტი დასრულდა საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის კომენტარით. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ, საქართველოში 18:30. ჩვენი გადაცემა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება. მარიამ ჭავრალს მოუსმინეთ.
თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობს ქართული სამხედრო მოსამსახურეების აისაფის მისიაში მონაწილეობისთვის გაცილების ცერემონია. ცერემონიას ესწრებიან ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი და საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია. ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით, საქართველოს სწორ გზას ადგას და ბევრად დაუახლოვდა ნატოს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა დღეს დილით დააკავა და მოგვიანებით გაათავისუფლა თბილისის მერიის, გამგეობების და საკრებულოს 20 მეტი თანამშრომელი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ის არაპირებს ვაჭრობას ედვარდ სნოუდენის ექსტრადიციისთვის. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილის განცხადებით, თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების პერსპექტივის მიუხედავად, შეერთებული შტატები ვარაუდობს, რომ ავღანეთში ძალადობა არ შეწყდება. ნელსონ მანდელას შემთხვევის მდგომარეობა კვლავაც კრიტიკულია. კოსოვოს პარლამენტში დღეს რატიფიცირებული იქნა ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება სერბიასთან ურთიერთობის ნორმალიზების შესახებ. მინსკში პოლიციამ გაათავისუფლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი იგორ კარნეი, რომელიც დღეს დააკავეს, როცა ის მეწარმეების საპროტესტო აქციას აშუქებდა. მონღოლეთში მეორე ვადით აირჩიეს პრეზიდენტი ცახია ელბეგდორში, რომელსაც 4 შაბათს გამართულ არჩევნებში ხმების 50%-ზე მეტი ერგო.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მარიამ ჭევრელი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ცნობილობა ჩვენი გადაცემა, როგორც ახალ ამბებშიც მოისმინეთ. საქართველოში ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს წარმომადგენლების ვიზიტი სრულდება. ამ თემაზე ჩვენ ველოდებით ცინცხალ მასალას თბილისიდან, რაც ამ მასალას მოამას მოისმენთ. მანამდე კი ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ მინდა შემოგთავაზოთ. საქართველოში სულ აბიტურიენტების ყურადღება მიპყრობილია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისკენ. ეს გამოცდები დაიწყო ჩემმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა. ინტერვიუ მოართვა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს მაია მიმინოშვილს. მოისმინეთ ახლა ამ საუბრის ჩანაწერი.
ქალაქ მაია, დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო აბიტურიენტებისთვის და მათი გულშემატკივრებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, მოვლენა. რამდენადაც ცნობილია, წელს გამოცდებში მონაწილეობს აბიტურიენტთა რეკორდული რაოდენობა. სწორედ ამით დაიწყო, თუ შეიძლება. რამდენია აბიტურიენტი იბრძვის სტუდენტობისთვის და რამ განაპირობა აბიტურიენტთა ნაკადის და
წელს 42000-მდე აბიტურიენტი ყავს. ნამდვილად მსგავსი რაოდენობის აბიტურიენტები ჩვენ არც ერთ წელს არ ყოლია. უფრო მეტიც, რაოდენობა წლიდან წლამდე მერყეობდა სადღაც 30000-დან 35000-მდე. ერთადერთი წელიწადი იყო 2007 წელი თუ არ ვცდები, როდესაც 12 წლიანი სწავლება შემოვიდა ქართულენოვან სკოლებში და 11 წლიან სწავლებაზე დარჩა არაქართულენოვანი სკოლები, ასე რომ მშობლებმა გადაწყვიტეს გადაეყვანათ მოსწავლეები არაქართულენოვან სკოლებში, იმისათვის რომ წელი არ დაეკარგათ წყალებში. ასე რომ მაშინ 38000-მდე აბიტურიენტი ყავდა, მაგრამ 42000 აბიტურიენტი არც ერთ წელიწადს არ ყოლია. ხა თუ მკითხავთ რამ გამოიწვია ესეთი ოდენობა, მე ძალიან გამიჭირდება პასუხის ცემა, იმიტომ რომ მარტივი იქნებოდა პასუხი, თუ დავადგენდით, რომ წლევანდელი გამოშვება, წლევანდელი თაობა რაოდენობრივად უფრო მეტი იყო, ანუ მე-12 კლასელებს გულისხმობ, ის წელს დაამთავრა სკოლა, ვიდრე წინა წლებში. ეს ასე არ არის ნამდვილად, ოდნავ ნაკლებიც კი არის. ვარაუდობდით თითქოს და ექსტერნატის წესითვისაც უნდოდა სკოლის დასრულება, ისინი დარეგისტრირდნენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე და შემდეგ შეიძლება უბრალოდ ვერც აიღეს ატესტატი. და ამის გამო იყო გაზრდილი ოდენობა. არც ეს არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ექსტერნების რაოდენობა სტატუსებს თუ გადავხედავთ, სადაც მოსწავლე უფრო სწორედ აბიტურიენტი უთითებს მოსწავლეა სკოლის ექსტერნატის წესით ასრულებს სკოლას თუ სკოლა დამთავრებულია, ექსტერნების რაოდენობა ნამდვილად არაჭარბებდა, უფრო მეტია, მაგრამ არაჭარბებდა იმ ოდენობას, რაც ჰქონდა წინა წლებში. მაგრამ გაზრდილია ოდენობა სკოლა დამთავრებულების და მე პირადად ვეჭვობ, რომ გარკვეული რაოდენობა სტუდენტების თავიდან აბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, მათ აქვს შესაძლებლობა ეგრეთ წოდებულ უფასო ფაკულტეტებზე მოხვდნენ, რომელიც სახელმწიფო საბაკალავრო პროგრამის სახელით არის ცნობილი, მთავრობის ინიციატივა, იცით ეს 17 მიმართულება, სადაც თუ სტუდენტი ჩაირიცხა, ისწავლის უფასოდ. მე ვეჭვობ, რომ ამან გამოიწვია ოდენობა.
თქვენ ახსენეთ ერთ-ერთი სიახლე წლევანდელი გამოცდების და თუ შეიძლება რომ ვისაუბროთ ზოგადად კიდევ რა სიახლეებია?
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ჩემი აზრით გახლავთ ის, რომ რეგისტრაციის პროცესი გრძელდება მარტივად, რო ვთქვათ. თქვენ გახსოვთ ალბათ წინა წლებში კონკრეტული ვადა იყო გამოყოფილი რეგისტრაციისთვის და რეგისტრაციის შემდეგ აბიტურიენტს არ ქონდა შესაძლებლობა რაიმე ცვლილება შეეტანა თავის არჩევანში. წელსაც იყო ვადა გამოცხადებული, ეს იყო 1 აპრილიდან 20 აპრილის ჩათვლით, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან, მაგრამ არა სრულ არჩევანს აკეთებდა აბიტურიენტი, ეს ეხებოდა დამატებით საგამოცდო საგანს, რომლის ჩაბარებასაც აპირებდა აბიტურიენტი. რაც შეეხება ყველაზე მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, სად უნდა სწავლის გაგრძელება, მე გულისხმობ იმ რეიტინგულ ჩამონათვალს უმაღლეს სასწავლებლების და ფაკულტეტების, რომელსაც ამზადებს აბიტურიენტი რეგისტრაციის დროს და რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მათგანისთვის. აი ამ ჩამონათვალის მომზადება საბოლოო გადაწყვეტილება შეუძლიათ კარგად შემდეგ მიიღონ, იმას შემდეგაც კი, როდესაც ისინი შეიტყობენ შედეგებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე. მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან წაადგება აბიტურიენტს, სწორი არჩევანი გააკეთოს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად დაეხმარება შედეგების სწოდნა იმაში, რომ შემდეგ ან შეცვალოს რეიტინგული ჩამონათვალი, ან დაამატოს ახალი ფაკულტეტი, ან ამოიღოს ის, რაც მითითებული აქვს. ეს ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც ჩვენ შევთავაზეთ. მეორე ეს დაფინანსებას, რაც ეხება, მოგახსენეთ, უკვე ეს 17 მიმართულება, ეს მთავრობის ინიციატივა იყო და ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ დანარჩენ ყველა მიმართულებაზე, რომელიც ამ ჩამონათვალში არ მოხდა, დაფინანსების ერთიანი პრინციპი მოქმედებს. თქვენ გახსოვთ, წინა წლებში იყო მიგწოდებული გამორჩეული მიმართულებები, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ 100%-იანი დაფინანსების მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა აბიტურიენტს და ნაწილობრივ დაფინანსებას ვერ მიიღებდა, როგორი შედეგებიც არ უნდა ქონოდა. წელს საბედნიეროდ ეს ვითარება გამოსწორებულია, დანარჩა ყველა მიმართულებაზე იქნება თანაბარი პრინციპი დაფინანსების, ასე რომ ყველა აბიტურიენტს ექნება შესაძლებლობა მოიპოვოს როგორც სრული, ისევე ნაწილობრივი დაფინანსება. არ იქნება 30%-იანი დაფინანსება, ეს თანხა მთლიანად ემატება 50%-იანი დაფინანსებას და იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ ძალიან არის გაზრდილი თანხა სახელმწიფო გრანტის გასაცემად, ადრე იყო 10 მილიონი და 18 მილიონამდე გაიზარდა, მაშინ მიხვდებით, რომ გაცილებით უფრო მეტი სტუდენტი ისწავლის უმაღლეს სასწავლებელში სახელმწიფო ხარჯზე. ჩემი აზრით ნამდვილად ძალიან კარგია.
და თითოეული სტუდენტის დაფინანსება როგორია? საშუალოდ
ჭერს ადგენს მთავრობა, ეს გახლავთ 2250, ეს არის სრული დაფინანსების ოდენობა. ნაწილობრივი დაფინანსება გახლავთ ამ თანხის 70% ან 50%. ხა თუ კერძო უმაღლეს სასწავლებელში ჩაირიცხება სტუდენტი, ბუნებრივი უმრავლეს შემთხვევაში სწავლის საფასური გაცილებით მეტია ვიდრე 2250 ლარი. თუ მიიღოს სრული დაფინანსება სტუდენტმა, მაშინ 2250 ლარს სახელმწიფო უხდის და დანარჩენი რაც დარჩება უნდა გადაიხადოს თავად.
ქაუდემაია, სიახლეებში დასახელდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე აბიტურიენტებისთვის შექმნილი განსხვავებული პირობებიც. წელს მაგალითად ბრაილის შრიფტით აქვთ მათ უკვე საშუალება, თუ არ ვწდები რომ ჩააბარონ გამოცდებით?
ბრაილის შრიფტით ტესტებს ჩვენ პირველი წელი არ არის ეს, რომ ჩვენ ამზადებთ ასეთი აბიტურიენტების სინათლე აბიტურიენტებისთვის, თუმცა ალბათ დამეთანხმებით სამწუხაროდ არსებობენ ადამიანები და ახალგაზრდები სამწუხაროდ, რომელთაც სხვა სახის საჭიროებები აქვთ და მოითხოვენ დაუშვათ სპეციფიურ საგამოცდო პირობებს. წელს მოგვიხდა აი ამ სიტუაციებთანაც ადაპტირება, მაგალითად ყავს აბიტურიენტები, რომელთაც არ აქვთ არანაირი შესაძლებლობა წერის და იძულებული გახდით შეგვემუშავებინა მოდელი ამ აბიტურიენტებისთვის, უარი არ გვეთქვა მათთვის და არ დაგვეხურა უმაღლეს სასწავლებლის კარი და მათთვის სპეციალურ ფაქტურად მოამზადეთ, ასევე მოდელი, მოდით ესე ვთქვათ, ის მეშვეობითაც აბიტურიენტის ნაშრომი ზუსტად ისევე გასწორდება, როგორც დანარჩენი სხვა აბიტურიენტებისა. ფურცელზეა ფიქსირებული ვიდეოკამერა და იწერს ხმასაც და გამოსახულებასაც, რაც დაუშვათ იქ იწერება პასუხების ფურცელზე. აბიტურიენტი ზეპირად განახობს სწორ პასუხს, მეთვალყურეს ეს იწერება, რას კარნახობს, და ვიდეოკამერა აფიქსირებს უკვე მეთვალყურის მიერ შევსებულ პასუხს. ნამდვილად ის ჩაწერა, თუ მაგალითად პასუხია 37 და ვიდეოკამერა აფიქსირებს აი ამ პასუხს. ასევე წეს ყავს აბიტურიენტები და არა მარტო აბიტურიენტები, აპლიკანტები, მოდით ესე ვთქვათ, რომლებმაც დიდი ხანი არ არის, რაც მხედველობა დაკარგეს. ამ პერიოდის განმავლობაში ვერ მოასწრეს ბრაილის შრიფტის ათვისება. მათთვის არსებობს სპეციალური ბუს პროგრამა, კომპიუტერის მეშვეობით ხდება მათი ტესტირება და სწორედ ეს წელსაც იძულებული გახდით რამდენიმე აპლიკანტისთვის ბუს პროგრამა შეგვეთავაზებინ. ასე რომ ყავს აბიტურიენტები, აპლიკანტები, მეტყვი მასწავლებლებიც ყავს ესეთი აპლიკანტები, რომელსაც ბრაილის შრიფტი ჭირდება, ყავს აპლიკანტები, რომელიც ბუს პროგრამით აბარებს, და ყავს აპლიკანტები, რომელთაც არ აქვს შესაძლებლობა წერონ. აი ეს აპლიკანტებიც ყავს და მოკლედ რა ვიცი, ჯერჯერობით ვართმევ თავს.
დღესაც თქვენ უსმენთ ინტერვიუს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა საქართველოს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს მაია მიმინოშვილს. დღეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამერიკის შეერთებული შტატები მოელის ავღანეთში თალიბანის თავდასხმების გაგრძელებას. ამის შესახებ განაცხადა ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილმა ჯეიმს დობინსმა, მაშინ როცა ვაშინგტონი ქაბულთან ერთად ემზადება თალიბანთან მოსალაპარაკებლად. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილის ჯეიმს დობინსის განცხადებით, თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების პერსპექტივის მიუხედავად, შეერთებული შტატები ვარაუდობს, რომ ავღანეთში ძალადობა არ შეწყდება. დობინსი ამ საკითხს ინდოეთში ვიზიტისას შეეხო. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ვაშინგტონს არ აქვს გულუფრყვილო ან გადამეტებული მოლოთინი.
Nobody knows how this is going to progress.
არავინ იცის, როგორ განვითარდება ეს პროცესი და ნამდვილად არ არის ცხადი, რომ მას მოყვება ძალადობის შემცირება და წარმატებული ევოლუცია მშვიდობისკენ.
ინდოეთში ჟურნალისტებთან ამსაუბრისას ამერიკელმა დიპლომატმა გამოთქვა ვარაუდი, რომ თალიბანი გააგრძელებს თავდასხმებს, რათა უფრო ძლიერი პოზიცია ჰქონდეს შეერთებულ შტატებთან და ქაბულთან მოლაპარაკებისას. სამშაბათს თალიბებმა იერიში მოაწყვეს ქაბულში, პრეზიდენტის სასახლეზე და მასთან მდებარე შენობაზე, რომელშიც შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს შტაბინაა განთავსებული. თავდასხმისას 3 მცველი და სულ ცოტა 4 თავდამსხმელი დაიღუპნენ. ავღანეთსა და პაკისტანში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილმა ჯეიმს დობინსმა გაიმეორა პირობა, რომელიც სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ გამოთქვა თალიბანთან შეთანხმების პერსპექტივაზე საუბრისას.
ჩვენ მკაფიოდ ვთქვით სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ მკაფიოდ თქვა აქ ვიზიტისას, რომ ნებისმიერი შეთანხმების მისაღწევად საჭიროა საომარი მოქმედებების შეწყვეტა, ავღანეთის კონსტიტუციის პატივისცემა და ყოველგვარი კავშირის გაწყვეტა ალ-ყაიდასთან და სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ამ მიზნისკენ მიმართული მოლაპარაკებები ძირითადად იქნება მოლაპარაკებები ავღანეთის მთავრობასა და თალიბან შორის და არა შეერთებულ შტატებსა და თალიბან შორის.
განაცხადა ამერიკელმა დიპლომატმა ინდოეთში, სადაც ქვეყნის ლიდერებს გააცნო ინფორმაცია ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე. რეგიონში ამჟამინდელი ტურნეს ფარგლებში ჯეიმს დობინსი უკვე ეწვია პაკისტანსა და ავღანეთს და ინდოეთში ვიზიტით დაასრულებს ტურნეს. მიმდინარე კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ჰამიდ კარსაი მხარს უჭერენ თალიბანთან მოლაპარაკების დაწყებას ყატარში, თალიბანის ოფისში, რომელიც ბოლო ხანს გაიხსნა. შეგახსენებთ, რომ გეგმის მიხედვით ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალები, კერძოდ საბრძოლო შენაერთები, საქართველოს კონტინგენტის ჩათვლით 2014 წლის ბოლომდე გავლენ ამ ქვეყნიდან. გასულ კვირაში ნატომ ოფიციალურად ჩააბარა ავღანეთის სამხედრო ძალებსა და პოლიციას ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ზრუნვის სამოცანა.
Mariam Chevreli, გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ მოერლის შეერთებული შტატები ავღანეთში თალიბანის თავდასხმების გაძლიერებას და ეს ხდება იმის ფონზე, როცა ვაშინგტონი ქაბულთან ერთად ემზადება თალიბანთან მოსალაპარაკებლად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კლავად საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, კლავად შეერთებული შტატებით. ამ ქვეყნის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც სექსუალური უმცირესობების უფლებების დამცველები ისტორიული მნიშვნელობის მქონე დაფასებენ. სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ გააბათილა ფედერალური კანონმდებლობის ნორმა, რომელიც ქორწინებას განსაზღვრავდა როგორც კავშირს მამაკაცსა და ქალს შორის. ამავე დღეს მიღებული სხვა გადაწყვეტილებით სასამართლომ კალიფორნიაში გაუხსნა გზა ერთი სქესის წარმომადგენელთა ქორწინებას. პირველი გადაწყვეტილება ნიშნავს, რომ კანონიერ ქორწინებაში მყოფ ერთ სქესიან წყვილებს შეეძლებათ გადაიხადონ იგივე ფედერალური გადასახადები, მიიღონ ჯანდაცვის და პენსიის ისეთივე შეღავათები, რომლებითაც ამ დრომდე ძირითადად საპირისპირო სქესის წარმომადგენელი წყვილები სარგებლობდნენ. უზენაესი სასამართლოს მიერ 4 შაბათს მიღებულ გადაწყვეტილებებს მიიჩნევენ ბოლო 10 წლეულების ყველაზე დიდ გამარჯვებას, რომელსაც ჰომოსექსუალებმა სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლაში მიაღწიეს. ერთი სქესის წარმომადგენელთა ქორწინება დაშვებულია 12 შტატში და ვაშინგტონში. ამასთან კიდევ 18,000-მდე წყვილი დაქორწინდა კალიფორნიაში იმ მოკლე პერიოდში, როცა ასეთი ქორწინება იქ კანონიერი იყო. გავრცელებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიესალმა სასამართლოს გადაწყვეტილებას და მას არასწორი ვითარების გამოსწორება უწოდა. ამასთან ობამამ დასინა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ცვლის იმას, თუ როგორ განსაზღვრავენ და მოიაზრებენ ქორწინებას რელიგიური ინსტიტუტები. უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას დიდი სიხარულით შეხვდნენ უფლებადამცველებიც. ქორწინების უფლების სანაცვლოდ მებრძოლი ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი მარკ სოლომონი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
ეს უდიდესი გამარჯვებაა და ბედნიერი დღეა ერთმანეთის მოყვარული დაქორწინებული წყვილებისთვის და მათი ოჯახებისთვის. ეს გადაწყვეტილება იმას ნიშნავს, რომ ამერიკაში არ არიან მეორეხარისხოვანი მოქალაქეები და ასევე არ არსებობს მეორეხარისხოვანი ოჯახები.
გადაწყვეტილებას ასევე მიესალმა რამდენიმე დემოკრატი კანონმდებელი, მათ შორის 7 კონგრესმენი, რომელიც არ მალავს თავის ჰომოსექსუალურ ორიენტაციას. თუმცა ბევრ რესპუბლიკელ კანონმდებელს, მათ შორის ვიკი ჰერცლერს, სხვაგვარი რეაქცია ჰქონდა.
We should work to promote the truth of marriage.
ჩვენ ქალსა და მამაკაცს შორის ქორწინების ჭეშმარიტების გასამყარებლად უნდა ვიმუშაოთ. გონივრული პოლიტიკა იმ რეალობის შენარჩუნებაა, რომელშიც ყველა ბავშვი იმსახურებს დედას და მამას, და ეს თავის მხრივ მთელი საზოგადოებისთვის არის კარგი.
ერთი სქესის წარმომადგენელთა ქორწინების მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ ბრძოლას გააგრძელებენ.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, ძილასამსვენებლო ის გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესმა სასამართლომ როგორ მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც სექსუალური უმცირესობების უფლებების დამცველები ისტორიული მნიშვნელობის მქონე დაფასებენ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. ლიშირ კინიგზის სადგურის უკან მდებარე ქარვასლად წოდებული სავაჭირო ცენტრის მეოთხე სართულზე უდევს ბინა საქართველოში გამომავალ სპარსულენოვან გაზეთს არიანას, რომლის გამომცემელი სარა ყაზი ირანიდან საქართველოში სხვა ბევრი თანამამულის მსგავსად გადახვეწილი ოჯახის დედა, რომელიც აიბარგა ქმართან, მამასთან და შვილებთან ერთად და საქართველოში ცდილობს, როგორც თვითონ ამბობს, ახალი სახლი მოძებნოს. რატომ ჩადიან ირანელები საქართველოში? ისტორიულ კულტურული ძველი კავშირები ამოძრავებს თუ სხვა მიზეზი აქვს?
მათ ქვეყანაში მძიმე ვითარების გამო ირანელები დიდი ხანია ეძებენ ასე ვთქვათ ახალ სახლს. ემიგრაცია სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ქვეყნისკენ იყო მიმართული. ბოლო 2-3 წელია უვიზო რეჟიმის გამო მათ საქართველოში დაიწყეს ჩამოსვლა. აქ ისინი აარსებენ ფირმებს, იღებენ ცხოვრების უფლებას. ამის გამო დაიწყეს ჩამოსვლა.
ამბობს სარა ყაზი, რომლის მსგავსად ისლამური რესპუბლიკის ბევრი მოქალაქეა ჩასული საქართველოში სხვადასხვა მიზნით თუ მიზეზით. ირანი საერთაშორისო იზოლაციაშია სანქციების მეოხებით. ეს სანქციები გარდა გაეროსი ირანს დაუწესეს ევროკავშირის ქვეყნებმა, შეერთებულმა შტატებმა. სანქციების მიზანია ამ ქვეყნის ბირთვულ პროგრამას არ მიეცეს გაფართოების საშუალება, რათა ირანმა ვერ შეძლოს ბირთვული იარაღის გამეთარება, რისი შიშიც დასავლეთს აქვს. ასეთია ფონი საქართველოში ირანელების ჩასვლისა, რისკენაც მათ სწორედ ეს ეკონომიკური გაჭირვებაც უბიძგებს და ელემენტარული თავისუფლების შეზღუდვაც. საქართველოს მსგავს მცირე ქვეყნებს საკუთარი ნებით თუ ძალდატანებით მათზე მძლავრი სახელმწიფოების ინტერესების გათვალისწინებასთან ერთად უწევთ საერთაშორისო სამართლით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. ასეთია რომელიმე ქვეყნის მიმართ დაწესებული სანქციებიც. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი თემურაზ ანთელავა განგვიმარტავს.
ეს ავალდებულებს ყველა წევრ სახელმწიფოს თავისი, ასე ვთქვათ, იურისდიქციის ფარგლებში მიიღოს ყველა ისეთი ზომა, რომელიც უზრუნველყოფს იმ სანქცირებული პირის მხრიდან ქმედების, ასე ვთქვათ, იმ ფარგლებში შეზღუდვას, რომელიც არ გამოიწვევს ამ სანქციების რეჟიმის დარღვევას.
უიზო რეჟიმმა და სულ მცირე საქართველოს ჰავამ, ასევე კერძებმა, ბევრ ირანელს აფიქრებინა, რომ გურჯისტანში კარგია ცხოვრება. თბილისში ბევრ სპარსულ წარწერას იხილავთ კბილის ექიმის ოფისზე, სადალაქოზე, საინვესტიციო ფირმის თუ სხვა ბიუროებზე. ბოლო თვეებში გაისმახმები, რომ ახალი მთავრობა უვიზო რეჟიმს ირანთან შეცვლის. 26 ივნის საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო გამოშვებაში ითქვა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კითხვაზე მკაცრდება თუ არა 1 ივლისიდან სავიზო რეჟიმი ირანის მიმართ განმარტება გააკეთაო. მოისმინეთ რა თქვა მაია ფანჯიკიძემ.
შეიძლება გადაიხედოს ზოგიერთ ქვეყანასთან და მოწესრიგდეს სავიზო რეჟიმები. ეს ცვლილებები არ შეეხება არც ევროკავშირის ქვეყნებს, არც ნატოს ქვეყნებს, არ შეეხება კიდევ რამდენიმე ქვეყანას.
მანამდე შეერთებული შტატების გაზეთ Wall Street Journal-ის სტატიას მოჰყვა საქართველოს რეაქცია იმ მიზეზით, რომ გამოცემის მიერ დაბეჭდილ სტატიაში სათაურით გამწვევებული სანქციების ფონზე ირანელები ფულს საქართველოში აბანდებენ და ისვა საკითხი, რომ სანქციების გამო ირანელებს უჭირთ ბიზნესის უცხოეთში წარმართვა, მაგრამ საქართველოში ამას ახერხებენ. იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი თემურაზ ანთელავა გვეუბნება, რომ ეს მარტო ირანელს და კერძოდ სხვა ქვეყანას არ ეხება. საქართველო უნდა ახორციელებდეს და ახორციელებს ძალიან მკაცრ მონიტორინგს იმისა, რომ არ მოხდეს სანქციების რეჟიმის საწინააღმდეგო ქმედება მის ტერიტორიაზე. სამიზნე ობიექტი წარმომავლობით არ განისაზღვრება. სამიზნე ობიექტი არის ან ტრანსაქცია, კონკრეტული იურიდიული თუ კერძო პირი. ანთელავა განგვიმარტავს, რომ ირანელების სიმრავლე არ იწვევს სანქციების რეჟიმთან წინააღმდეგობას. ამას შეიძლება ანალიტიკური შეფასება მოჰყვეს.
ეს ზრდის პოტენციურ რისკს იმისა, რომ აი ამ მთელი ირანული წარმომადგენლობიდან საქართველოში შესაძლოა იყოს და უფრო რთულად იდენტიფიცირებადი იყოს აი ამ თანბეჭდავ წარმომადგენლობას შორის ისეთი პირები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან სანქციების რეჟიმით აკრძალული რაღაცა ტრანზაქციის განხორციელებაში.
თბილისში მცხოვრები ირანელები გრძნობენ ბოლოხანს ამ ზეწოლას, თუმცა მათივე ნაამბობიდან ჩანს, რომ ჯერჯერობით სასამართლოს დისკრიმინაციის გამო არავინ მიმართა. ერთმა მათგანმა, საინვესტიციო ფირმის თანამშრომელმა, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა, შემდეგი უთხრა ჩვენს ირანელ კოლეგებს.
როცა ადამიანი იწყებს რომელიმე ქვეყანაში ბიზნეს, ბუნებრივია მას მტკიცე ოფიციალური სტატუსი სჭირდება სულ მცირე გარკვეულ პერიოდში. აპრილში უნდა მოეცათ ჩემთვის ცხოვრების უფლება, დამპირდნენ, არაა პრობლემა, SMS მიიღებ და მოდიო. მომწერეს მივიღე ეს SMS-ი, მივედი საჯარო რეესტრში და ბოლო მომენტში უარი მითხრეს. ეს ის დრო იყო, როცა ბოსტონში აფეთქება მოხდა. როცა აქ ახლობლებს კითხე მიხსნიდნენ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს თხოვა ნაკლები ირანელისთვის მიეცა ცხოვრების უფლებაო.
აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო იუწყებოდა ორი დღის წინ საგულისხმო ამბავს, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელმა გიორგი ქადაგიძემ ჟურნალისტებს ამცნო, საქართველოს საბანკო სექტორში ირანული კომპანიების ნებადაურთველი შესვლის აკრძალვის მიზნით საქართველოს მთავრობა დამატებით ზომებს მიმართავსო. ქადაგიძის თქმით, არაერთ ბანკსა და კერძო პირს ირანიდან, რომლებიც კავშირში არიან ირანის ხელისუფლებასთან, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა არ დართო ნება საქართველოს საბანკო სექტორში მოეპოვებინათ ადგილი. ჩვენმა ერთ-ერთმა თანამოსაუბრემ გვითხრა, რომ ირანელებს შორის თბილისში გავრცელებულია აზრი: ბანკი ანგარიშს გაგიხსნეს თუ დეპოზიტის სახით 50,000 ლარს დატოვებ, თუ არა უარით გაგისტუმრებენო. მოუსმინეთ ბოლოს კიდევ ერთხელ სარა ყაზის.
უბრალო ხალხისთვის, ვინც მცირე თანხა დაზოგადა ზემოთ რომ ვახსენე, იმ ახალ სახლს ეძებს და ოჯახით, ბავშვებით, ათასი იმედით და სურვილით აქ ჩამოდის, შეუძლებელია ასეთი თანხის ქონა. მაგრამ ზოგიერთ ჯგუფს და კერძო პირს, ვისთვისაც ეს ფული არაფერია, შეუძლიათ მარტივად განაგრძონ ინვესტირება, ანგარიშების გახსნა და დღემდე ეს ასე ხდება.
Oh.
რეზონსელებო თქვენს მენდით უხილავ ფარდას ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც შეეხებოდა საქართველოში მცხოვრებ ირანელებს. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა ანონსის მერე თქვენ მოისმენთ დაპირებულ სიუჟეტს საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის და საერთაშორისო ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტის გარშემო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სრულდება საქართველოში შუა ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი, ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი. დღეს ანდერს ბო რასმუსენმა განაცხადა, რომ საქართველოს წორგზაზე დგას და ბევრად დაუახლოვდა ნატოს, მაგრამ უნდა გააგრძელოს საჭირო რეფორმების განხორციელება. ამ საკითხზე გენერალური მდივანი თბილისში ისაუბრა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო მომასპინძლა შუა ატლანტიკურ საბჭოს, თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, რომ არაფორმალურ გარემოში სტუმრებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მხარდაჭერა. ამ თემაზე დღეს ლელა კუნჭულია მიმუშავა.
როგორც ბევრისთვის მოსალოდნელი იყო, პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ პრესკონფერენციაზე განსაკუთრებულ აქცენტს წარმოადგენდა პოლიტიკურად მოტივირებულ მართსაჯულებასთან დაკავშირებული ეჭვების თემა. მართალია, საგამოძიებო ორგანოების მიერ არ დასტურდება, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმა თავის გამოსვლაში განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი საკრებულოსა და მერიის თანამშრომლების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას 27 ივნის დილით მათ დროებით უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით. იმის საჩვენებლად, რომ ახალი ხელისუფლება მართსაჯულებას პოლიტიკური ანგარიშსწორების პრინციპებით უდგება, მიხეილ სააკაშვილმა პრესკონფერენციაზე ვანო მერაბიშვილის მაგალითი მოიყვანა.
ჩემი მეგობარი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი მთავარი საპრეზიდენტო კანდიდატი, მთავარი საპრეზიდენტო კანდიდატი იმ დროის როს დაჭკაებული იქნა, უკვე 37 დღეა, ძალიან საკამათო ბრალები დრო არსად არ გარბოდა. მე ძალიან კარგად ვიცი, უცხოეთში მოყვებოდა სპეციალურად დარჩა, იმიტომ რომ გამოძიებაში იყო დაბარებული, ოფიციალურ დელეგაციაში მიმყავდა და იმით რომ გაიქცევა და აკავეს და მე ხო ნამდვილად ვიცი რომ არსად არ მიერბოდა და ზის პატიმრობაში, რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური სიტუაცია და მე ფიქრობ რომ ყველა მამაზე უნდა დავფიქრდეს.
ეჭვებზე პოლიტიკურად მოტივირებულ მართსაჯულებასთან დაკავშირებით კონკრეტული განმარტებების გაკეთება ნატოს გენერალურ მდივანსაც მოუწია. განსხვავებით 26 ივნისის პრესკონფერენციისგან, რომელიც მან პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად გამართა, ხურჩაბაც ანდერს ბო რასმუსენმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ნატო კვლავაც შეშფოთებულია საქართველოში მიმდინარე პროცესების გამო.
ჩვენ დიდი შეშფოთებით ვადევნებთ თვალყურს ყოფილი ხელისუფლების თანამდებობის პირების ბოლოდროინდელ დაკავებებს. როგორც მე უთხარი მთავრობის წარმომადგენლებს, ჩვენ მოველით, რომ ხელისუფლება და სასამართლო სრულად დაიცავენ კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებს და უზრუნველყოფენ შესაბამის პროცედურებს. ნება მომეცით აღვნიშნო, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ მართლმსაჯულების პროცესში ჩარევას, მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობისა აღმოიფხვრას ეჭვებიც კი, რომ სასამართლო პროცესები პოლიტიკურად არის მოტივირებული.
politically motivated.
ნატოს გენერალურ მდივანს იმედი აქვს, რომ ახალი ხელისუფლება შეასრულებს დანაპირებს მართსაჯულების მაქსიმალურად გამჭვირვალე პროცესთან და დამაჯერებელ შედეგთან დაკავშირებით. მართალია, პრეზიდენტის სასახლეში საჯაროდ აღარ გაუმეორებია, მაგრამ ანდერს ბო რასმუსენმა მიხეილ სააკაშვილის მიმართ საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა გამოხატა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სტუდენტებთან შეხვედრისას. მან თქვა, რომ წინა ხელისუფლების მიერ გაკეთებულ საქმეს დაფასება ესაჭიროება და რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოხდა ძალაუფლების შვიდობიანად გადაცემა, რისთვისაც პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი მილოცვებს, ხოლო პრეზიდენტი სააკაშვილი პატივისცემას იმსახურებს, რადგანაც გენერალური მდივნის თქმით, პოლიტიკოსი რეალისტურად ფასდება არა იმით, თუ როგორ მოიპოვებს ძალაუფლებას, არამედ იმით, თუ როგორ გადასცემს მას სხვას. ანდერს ბო რასმუსენი დარწმუნებულია, რომ ამ წლის ბოლოსთვის, როდესაც პრეზიდენტი სააკაშვილი დატოვებს პოსტს და როდესაც წავა, მას მომავალ პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს ყველას დემოკრატიის მშენებლებად გაიხსენებენ. 27 ივნის გამართულ შეხვედრაზე, ისევე როგორც 26 ივნის, ნატოს გენერალურმა მდივანმა არაერთხელ განმარტა, რომ ალიანსი კვლავაც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ის რუსეთს მოუწოდებს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რომლის პრინციპებსაც ეწინააღმდეგება ცხინვალის რეგიონში მართულ ხლართების გავლების შემაშფოთებელი ფაქტი. ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე არაერთხელ გაიმეორა, რომ ალიანსი ერთგულ ირჩება 2008 წელს ბუქარესტის სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ კარცხი ასტოვებს და საქართველოს ერთდღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. მოსწონს ეს რუსეთს თუ არ მოსწონს, და ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კი სახელმწიფო დემოკრატიული განვითარების გზაზე ყველა აუცილებელ სტანდარტს დააკმაყოფილებს. ვიცი, საქართველოში ბევრი სვამ შეკითხვას. კიდევ რამდენი მამაცი სამხედრო უნდა დაიღუპოს, რომ საქართველოს მოიპოვოს ნატოს წევრობა. ნება მომეცით ვთქვათ, რომ ავღანეთში ჯარისკაცების ყოფნა არ წარმოადგენს ნატოში შესასვლელი გზის ყიდვის საშუალებას. უთხრა ანდერს ფოგრასმუსენმა სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის 300-მდე სტუდენტს, რომლებმაც 27 ივნის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოიყარეს თავი. ალიანსის გენერალური მდივანი განმარტავს, რომ ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში ყოფნა უპირველეს ყოვლისა საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურება, რადგანაც ტერორიზმთან და ექსტრემიზმთან ბრძოლა უფრო უსაფრთხოს ხდის საქართველოში ცხოვრებას. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადასამსვენებლო ლელა კონჭულიას ამ სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნებოდა შუატლანტიკური ალიანსის წარმომადგენლების, მათ შორის გენერალური მდივნის რასმუსენის თბილისში ვიზიტს, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, რომელსაც პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მეგემშვიდობებით ნახვამდის.